Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធទី1ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនៅថ្ងៃ8កើតខែអាសត់ឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើនជាងមុនចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខប្រទេសអង់គ្លេសចូលរួមក្នុងក្រុមជម្រុះប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងរបស់ផងខ្លួន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមមុខគ្នារវាងប្រទេសចិននិងក្រុមបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលបញ្ជាទិញផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការចរចាលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្មីសម្រាប់កម្មករសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគេរំពឹងថាបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាងមុននៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាទិវាបុណ្យជាតិនៃប្រទេសចិននៅពេលដែលក្រុមបាតុករនៅតែបំពេញលើបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងឲ្យបញ្ចប់ការមិនស្ដាប់បង្គាប់បែបស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមបាតុកររាប់ម៉ឺននាក់បានបោះជំរំនៅក្នុងប៉ែកយ៉ាងតិចណាស់3នៃទីក្រុងហុងកុងដោយនៅតែទៀមទាឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យធំជាងមុននិងឲ្យលោកលឿងឈុនយីងចុះចេញពីតំណែងចលនា Occupy Central បានកំណត់យកថ្ងៃពុធនេះជាពេលវេលាចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យលោកលឿងបំពេញតាមការទៀមទារបស់ពួកគេលោកជេនជេនមីនអ្នកចាត់ចែងម្នាក់នៃចលនា Occupy Central បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនេះគឺលោកលឿងត្រូវចុះចេញពីតំណែងនិងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅដំណើរការកែទម្រង់នយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកលឿងបាននិយាយថាលោកនឹងមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមបាតុករទេហើយលោកបានសុំឲ្យចលនា Occupy Central បញ្ឈប់ជាមិនទាន់នៅការធ្វើបាតុកម្មដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយនោះលោកបានហៅការធ្វើបាតុកម្មទាំងនេះថាជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថាការធ្វើបាតុកម្មនេះនឹងមានរយៈពេលយូរតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងវិបត្តិនេះឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមសន្តិវិធីនិងថែរក្សាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផងដែររដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយត្រូវពន្យារពេលយូរមកហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបរទេសប្រមាណ 12,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយថ្ងៃទី31ខែធ្នូលោក Hanif Atma ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកJames Cunningham បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលមួយថ្ងៃក្រោយពីលោក Ashraf Ghani បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមធានបរទេសស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីវាយប្រហារលើពួកអាកេដានិងបន្តវឹកវើកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលចុះហត្ថលេខានេះលោកកានីបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកខានីហាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំរើស របស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈពួកមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការបដិញ្ញាតទៅទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាអស់លោកបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងនិងពង្រីកភាពដៃគូនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចចរចាទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោក Modiបានយល់ស្របគ្នាថាគោលដៅចម្បងមួយគឺការលម្អការសិក្សាអប់រំនិងការវឹកវើងការងារនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកម៉ូឌីមានយោបល់ដូចលោកអំពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកសម្រាប់ការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងមុននៅជីវិតនៃអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានពណ៌នាថាជាប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌាច្រើនអ្នកណាស់ដែលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបាននិយាយថាលោកមានការទុកចិត្តថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនហើយនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងលឿនផងដែរហើយថាភាពដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាក៏លូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងរបស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការពិធីអង្គារក្រសួងការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារចំប៉ុស្តិ៍អាវុធធុនធ្ងន់មួយរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះកំណត់ការចូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមយោធាអារ៉ាប់និងអឺរ៉ុបផងដែរពួកយុទ្ធជនគឿនបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងការវាយប្រហារតាមអាកាស11លើកដោយក្រុមចម្រុះទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានធ្វើតទៅទៀតកងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធបានទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវចំកន្លែង11ដែលមានរូបមញ្ជូលទាំងកន្លែងតាំងកំភ្លើងធំរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនិងប្រដាប់បាញ់រ៉ុកកែតរបស់ពួកទាំងនេះផងនៅជាក្រុងកូបានីការវាយប្រហារបីលុកចំនួន2អាទិត្យដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជូនក្រុមជនភៀសខ្លួនឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ផងខ្លួននៅតាមព្រំដែននៅជិតទីក្រុងកាបានីនៅថ្ងៃប្រហ័សសភានៃប្រទេសទួរគីនឹងបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រឈមមុខគ្នារវាងប្រទេសចិននិងក្រុមបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តធ្វើឡើងអស់រយៈពេល5ថ្ងៃភាគីទាំងពីរមិនបានបង្ហាញភាពចុះញោមរបស់ខ្លួនឡើយទោះបីជាប្រទេសចិនមានគម្រោងនឹងប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះក៏ដោយលោក Bill Ide នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មកដល់ពេលនេះប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងបានដកថយអស់រយៈពេល1ថ្ងៃហើយហើយក្រុមបាតុករកំពុងតែបន្តរៀបចំធ្វើបាតុកម្មក្នុងរយៈពេលដ៏យូរដែលនេះអាចបង្កជាការតទល់គ្នាបន្ថែមទៀតក្រុមបាតុករខ្លះបានព្រួយបារម្ភថាអញ្ញាធោអាចនឹងត្រឡប់មកដាក់កម្លាំងសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងគោលបំណងបោះសម្អាតដងផ្លូវមុនពេលការប្រពៃពិធីវិសមកាលរបស់ចិនខណៈពេលដែលមានបាតុករជាច្រើនក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះ ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានលុបចោលកម្មវិធីបាញ់កាំជ្រួចនៅទីក្រុងកំពង់ផែដែលត្រូវបានក្រុងនឹងរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកវិស្សមកាលចិននេះសមាជិករបស់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានឈ្មោះថា Occupy Central បានដាក់អសនវិធមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពួកគេទាមទារឲ្យលោកលេជុនយីងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់គេដែលទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសកលដ៏ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានេះហើយនឹងសូមឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោកលេជុនយីងនិយាយថាការមានះរបស់ក្រុមបាតកោនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនដែលបានអនុម័តកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែមុនបានឡើយលោកលេជុនយីងនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមស្ដីអំពីទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមនឹងមិនគោរពទៅតាមការគំរាមកំហែងខុសច្បាប់ដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយលោកក៏បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាតាមរយៈការបន្តធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មខុសច្បាប់នេះក្រុមបាតកោនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមរំលាយចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Wei នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងនិយាយថាភាពចម្រូងចម្រាសជំវិញការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះនឹងក្តីព្រួយបារម្ភដែលថាលោកលេជុនយីងកំពុងតែដឹកនាំទីក្រុងកំពង់ផែនេះក្នុងទឹកដៅខុសគឺមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មនេះឡើយ
I think the other issue is that there's a lot of anger if you look at the data
ខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺថាមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បាប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលតួលេខវិញជាទូទៅនៅទីក្រុងហុងកុងជាពិសេសនៅខែមករាឆ្នាំនេះយើងឃើញមានការខឹងសម្បានឹងរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈិមការខឹងសម្បានឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់និងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីទស្សនវិស័យការងារនាពេលអនាគតនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងមានភាពអន្ទះអន្ទែងជាទូទៅហើយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតជាងពេលណានាទាំងអស់ចាប់តាំងពីមានការដើរហែកក្បួនដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2003មក
យោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះដោយសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងរបស់ចិន 46% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងហុងកុងបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបិទផ្លូវក្នុងទីក្រុងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 31% ផ្សេងទៀតបានគាំទ្រនឹងចលនានេះក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រក្រុមបាតកោ Occupy Central 47% មានអាយុក្រោម24ឆ្នាំបន្ថែមលើក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គេអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុវជនចំនួនក្រោយរបស់ទីក្រុងហុងកុងក៏បានព្រួយបារម្ភអំពីការងារដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបនិងការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងពីជនជាតិចិនដីគោកដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងហេរ៉ាញ់វត្ថុនេះដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើលោក David Wei និយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាភាគីទាំងពីរមិនមានឆន្ទៈសម្រុះសម្រួលគ្នាដែលនេះអាចនឹងឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នា
You know we've got October 1st coming up it's a 65th anniversary of the founding of the People's Republic of China
អ្នកដឹងហើយថាយើងនឹងប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប65ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្រតិចិនអាចនឹងសម្រេចចិត្តថាលោកមិនចង់ចូលរួមអបអរសាទរការប្រារព្ធពិធីនេះទេគណៈដែលសិស្សនិស្សិតបាននាំគ្នាកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលឬជុំវិញការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាទីក្រុងហុងកុងអាចនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសតាំងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បាននិយាយថាមានបេក្ខជន3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រកួតប្រជែងហើយថាបេក្ខជនទាំង3រូបនេះត្រូវតែបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាមុនសិន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដែលបញ្ជាទិញផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការចរចាលើការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សថ្មីសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងសហជីពនិងតំណាងថៅកែរោងចក្រ គ្រោងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាដើម្បីពិភាក្សាពីការដំឡើងប្រាក់ខែបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីសប្តាហ៍មុនខកខានមិនឈានដល់ការព្រមព្រៀងណាមួយតាមការទាមទាររបស់សហជីពឲ្យបានដល់177ដុល្លារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់រោងចក្រកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើការវិវត្តនៃការទាមទារជាថ្មីរបស់សហជីពកម្មករដែលសុំដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យដល់177ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញដែលមានម៉ាកល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Columbia, Gap និង Levi's Strauss បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកផលិតទំនិញផ្គត់ផ្គង់មកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលយន្តការក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ក្រុមកម្មករដែលបានចេញមកធ្វើការតវ៉ាសារជាថ្មីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាមកបន្ទាប់ពីបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈក្រោយពីមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាមកលើការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីខែមករាក្រុមហ៊ុន Levi Strauss បានបញ្ជាក់ថាកម្មករដែលធ្វើការផលិតផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈត្រូវតែទទួលបានកម្រិតជីវភាពរស់នៅសមរម្យក្នុងនោះមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្ភារបំពាក់ផ្ទះស្នាក់នៅការថែរក្សាសុខភាពនិងសេវាសង្គមនានានៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកផ្ញើមក VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Amber Ransom អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Levi Strauss បានបញ្ជាក់ថា
ដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើយើងសូមលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតដំណើរការប្រកបដោយដំណាភាពនិងមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីដើម្បីរៀបចំប្រាក់បៀវត្សអបបរមាឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីធានាថាសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករអាចសម្រេចបាននៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដែលយើងបានបញ្ជាទិញទំនិញ
តំណាងសាជីពតំណាងថាកែរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញាប៉ុន្តែមិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេដោយតំណាងថាកែរោងចក្រលើកឡើងថាខ្លួនអាចដំឡើងប្រាក់ខែបានត្រឹម110ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមសាជីពបន្តទាមទារចំនួន177ដុល្លារលោកស្រី Amber Ransom បន្តថាក្រុមហ៊ុនរងចាំតែអនុវត្តតាមតារាងប្រាក់ខែថ្មីប៉ុណ្ណោះ
នៅពេលដែលប្រាក់ខែគោលថ្មីត្រូវបានកំណត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធានាថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់របស់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្មករនៅប្រាក់ខែថ្មីក៏ដូចជាប្រាក់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនិងប្រាក់បំណាច់នានា
ក្រុមហ៊ុន Gap បានបញ្ជាក់ពីការចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជានឹងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតឡើងនូវយន្តការពិនិត្យមើលប្រាក់បៀវត្សជាប្រចាំស្របតាមនិយាមអន្តរជាតិលោកស្រី Laura Wilkinson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
យើងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយការទាមទារប្រាក់ខែរបស់កម្មករក៏ដូចជាបង្កើតឡើងនូវការពិភាក្សាជាប្រចាំរវាងកម្មកររោងចក្រម្ចាស់រោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនប្រាក់ខែនេះក្នុងពេលអនាគត
ក្រុមហ៊ុន Columbia បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាក្រុមហ៊ុននេះនៅមិនទាន់បានទទួលសំណូមពរណាមួយពីសហជីពកម្ពុជាឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍តាក់ទងនឹងការសំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានីតិប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីបានផ្ញើលិខិតរួមគ្នាទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014គឺក្រុមហ៊ុនបានសាសួរទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់របស់ខ្លួនទាំង4តាមរយៈលិខិតចំនួន2ដងកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាដោយផ្ទៀងផ្ទាត់លើការធានាសិទ្ធិរបស់សហជីពនិងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សតាមច្បាប់កម្ពុជាកំណត់លោករ៉ុនផាហាំនាយកខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថា
យើងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនិងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនជានិច្ចលើបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ
ដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបញ្ជាទិញទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនតាក់ទងជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាត្រូវតម្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កម្មករនិងអតិផរណាក្នុងប្រទេសលោកស្រី Sylvia Rakhanyi ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុន Adidas បានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកដែរថា
យើងមានការប្រួយបារម្ភពីសុខុមាលភាពរបស់កម្មករហើយបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនត្រៀមលក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃតាមស្ថានភាពរបស់កម្មករកម្ពុជា
តម្លៃរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះទៅតាមពេលវេលាកំណត់ក្នុងការចរចាពីតម្លៃដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីតម្លៃដែលដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការចំណាយ
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនអាចកំណត់តម្លៃសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងកម្មកររបស់គេបានដោយឯកឯងបានឡើយលោកស្រីបន្ថែមថា
ដំណើរការនេះទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់រោងចក្រនិងសហជីពយើងនឹងមិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែកដែលរំលងពីដំណើរការកំណត់ប្រាក់ខែដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ជាអបបរមាដោយមានការចូលរួមរបស់សហជីពនោះទេ
តំណាងថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរតែងតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានរោងចក្របិទទ្វារនិងដាច់ចេញពីកម្ពុជាបើប្រាក់ខែកម្មករខ្ពស់ពេកប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលមានក្រុមហ៊ុន CNA Inditex and Brown Groups Chibo Next Primax New Look និង H&M បានសរសេរលិខិតមួយជូនទៅលោកគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងគាំទ្រដល់កម្រិតប្រាក់ខែគោលថ្មីហើយតាមដានលើការដោះស្រាយដោយដិតដល់ដោយសារតែកម្រិតនៃការបញ្ជាទិញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងកើនឡើងតទៅទៀតដោយឡែកសកម្មជនសាជីពសំខាន់សំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្មករកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីអាណាបឺហ្គើអតីតអគ្គហិរញ្ញិកនៃសាជីពអន្តរជាតិសម្រាប់សេវាកម្មនិយោជិតនិងជាអតីតប្រធានសាជីពការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីជ័យជំនះបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យដល់ចំនួន$177នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវយកមកលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
I actually think that the pennies on the item I think that the impact of the increase in minimum wage
ខ្ញុំគិតថាគឺមានតម្លៃតិចបំផុតលើទំនិញរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាផលដែលបានមកពីការបង្កើនប្រាក់ខែមកលើអ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺសំខាន់ណាស់បើយើងពិនិត្យមើលលើផលដែលបានពីការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឲ្យកម្មករអាចនៅធ្វើការបាននិងលទ្ធភាពដែលកម្មករអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គេបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានិងមានផលធំធេងណាស់លើសុខភាពពិភពលោកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថាអស់ថាវិការអ្នកប្រើប្រាស់តិចតួចណាស់ខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវតែធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីអប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសំខាន់ចំពោះពួកគេក្នុងការមានប្រាក់ខែសមរម្យនិងបរិយាកាសការងារសមរម្យនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ
ក្រុមសាជីពបានព្រមានថានឹងដាក់ដាក់ញត្តិតវ៉ានៅតាមបណ្ដាស្ថានទូតនានាដើម្បីឲ្យដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណាពិតប្រាកដគឺរងចាំដល់ក្រោយពីការជួបប្រជុំជាថ្មីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសាជីពស៊ីខាវឌូបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាក្បែរវាជាបញ្ហាមួយវល់វាយទាំងអស់ដែលពាន់នឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់អ្នកវិជាពេញហ្នឹងថាពេញវិស័យក្បែរដោយតម្លៃថោកហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់កម្មករត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកនឹងមានរងរបួសច្រើនអញ្ចឹងតែបញ្ហាហ្នឹងបើមិនមានការដោះស្រាយទេគឺអ្នកជំនាញអត់ហ្នឹងគឺជាដូចថាអន្តរជាតិនៃការលក់ដូរវ៉ាន់លក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺត្រូវដាក់ខាងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងកំពុងតែជំរុញបន្ថែមទៀតទៅតាមវិស័យអន្តរជាតិតាមរយៈទូតតាមរយៈនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមួយសមរម្យនៅកម្ពុជារបស់យើង
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន600,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីបណ្ដាខេត្តនានានេះគឺជាការតវ៉ាជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក្រោយពីមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាដោយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងតិចចំនួន5នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាង40នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យដល់$160កាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលមានទំហំនាំចេញប្រមាណជាង$4,400,000,000ក្នុងឆ្នាំ2013ទីផ្សារសំខាន់ៗនៃផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបរាជការភិរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាជាមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលបានទទួលស្គាល់ថាមានព្រឹត្តិការណ៍នាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែថាមានវិធានការមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីឲ្យមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅមាត្រាឯទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកប្រចាំប្រទេសបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបញ្ឆេះឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយផ្ដល់ឲ្យពួកឧទាមនៅគ្រឿងអាវុធនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលត្រូវជ្រើសរើសថ្មីដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធទាំងអស់រួចហើយបណ្ដាញទូតអាមេរិកាំង CNN បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការត្រួតត្រានិងការបញ្ជាជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ជាមនុស្សទី1ដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគ Ebola នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានជំងឺនេះនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលការព្យាបាលលោក Stephen O'Brien អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាបរិសអសំទុះមនុស្សដែលជាជនទី1បានត្រូវពិនិត្យមើលថាមានផ្ទុកមេរោគ Ebola នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Texas Health Presbyterian Hospital នៅក្នុងទីក្រុង Dallas ប្រធាននៃសេវាកម្មសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើប្រហែសខាងសន្តិសុខការពិពាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេតវិមានដែលនៅពេលនោះអតីតទាហានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានដើរចូលទៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៅមុនពេលបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយលោកស្រីបានបញ្ញាថាធ្វើឲ្យប្រកាសពជាថាមិនឲ្យមានឧបទ្ទហេតុបែបនេះកើតមានឡើងទៀតឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.